Du, jeg nevnte jo for deg på telefon at jeg har jo vært lokalpolitisk engasjert i Færder Arbeiderparti.
Ja, men det ikke noe hemsko det.
Før i tiden så var det en forutsetning.
Jeg har kjøpt vinebrød, har du lyst på det?
Nei, takk. Men vi spiste ikke så mye vinebrød som vi gjorde i makta, altså.
Nei, gjorde ikke det.
Der spiste du jo vinebrød. Han Asbjørn spiste vinebrød absolutt hele tiden, så du ikke? Putta inn vinebrød i makta.
Ja.
Ja.
Men
han gjorde ikke det, altså.
Han gjorde ikke.
Da jeg var statssekretær i Forsvarsdepartementet, så innførte jeg, da var det litt oppsurret, men det var kaker hele tiden. Overalt. Svære kakesukker, overalt hvor du kom.
Det ikke noe rart med de budsjettene du hadde.
Nei, så sa jeg, det var nok, det skal du ha slutt på. Ja.
Hei og velkommen til TV-podden. Jeg heter Ellen Morgenstjerne, og i dag har jeg med meg Arbeiderpartiets Martin Kolberg og Steinar Gullvåg her i studio. Og Martin, vi har jo aldri møttes før. Selv om jeg for noen år siden var aktiv i lokalpolitikken her i Færder, sammen med deg, Steinar. Men det jo ikke lenger nå, og nå skal det ikke handle så mye om politikk, men kanskje litt mer om historie. For det jo en spesiell grunn til at du her i dag, Martin.
Ja, altså det har stått flere år på vent, men i år har det heldigvis, vil jeg si, klaffet at jeg har kommet til Nøtterøy. Og for anledningen til å bekranse bautan over Trygve Bratteli på Teietorg. Jeg har jo også en personlig forhold til Trygve, fordi det var han som faktisk var partileder da jeg ble ansatt da, på Arbeiderpartiets kontor høsten 1973. Og levde med han de årene han da var aktiv, slik at det blir en høytestund utenpå. Høytestunden.
Men for nå sier vi at du en AP-nestor. Hvordan føles det å bli kalt det?
Ja, jeg hører det og setter pris på det, må jeg si. Men jeg har litt vanskelig for å se meg i den rollen, det helt seriøst sagt. Men jeg setter pris på det. Og det gir jo da en autoritet som du skal forvalte med forsiktighet og ordentlig hånd. Fordi folk i min rolle, de skal hjelpe til, men ikke gå i veien. Mm. Og det om å gjøre og prøve å finne den balansen.
Mm. Og så har vi med Steinar Gullvåg. Du jo lokal. Men du også en Arbeiderparti-nestor, vil jeg si. Martin, kan ikke du fortelle hvem Steinar er?
Han er en nestor som meg. Det mener jeg absolutt. Politikeren, avismannen, og samfunnsbygger. Og så er han som har fungert da, i mange verv i stortingsgruppa som ansatt, men også som representant, altså begge deler. Og der ligner Steinar og jeg helt på hverandre. Jeg har også vært ansatt før jeg ble stortingsrepresentant i stortingsgruppa. Mm. Og så er han skjønte faren sin, som altså var virkelig en nestor og høvding i Trondheim da. Mm. Redaktør i Arbeideravisa i Trondheim og virkelig nestor i Trondheim Arbeiderparti i sin tid. Og han bare likt preg av det. Vi har snakket litt om det, men jeg vet ikke om han liker det helt, men jeg synes noe av det i hvert fall.
Ja.
Så Steinar nestor samtidig med meg.
Hva synes du, liker du det?
Ja, jeg jo utvilsomt arvelig belastet. Det finnes et bilde av meg fra 1. mai-toget i Trondheim i 1949, der jeg sitter på skuldrene til min far. Igjen når vi marsjerer da i Ola Trygvassons gate i Trondheim. Jeg tror det må ha vært mitt 1. mai-tog, altså som treåring.
Mm. Og jeg har også de første minnene fra 1. mai, som det vel relevant å snakke om her, og det er, jeg tror det måtte ha vært i 56 56, ja, 7 år. Mm. Og da var det ikke vi i tog. Da var det mye tog, vet du. Selv om det ikke var så mye folk som sto langs veien, så gikk vi i bondebygda i Lier, så gikk vi da 1. mai-tog, og jeg leide bestefaren min da. Og da var det jo noen av det som vi den gang kallte for bønna, som jo protesterte mot dette og var ute på jordene. Og da stoppet toget opp, ventet seg mot jordet og spilte internasjonalen før vi gikk videre. Så det var faktisk litt klassesamfunn. Ikke bare litt, det var klassesamfunn i Lier på den tiden. Og dette et eksempel på det. Så vi har vært vårt minne da, fra ungdommen når det gjelder 1. mai. Eller barndom når det gjelder 1. mai.
Ja, altså 1. mai-dagens innhold jo stort sett den samme i dag som den var først på 1890-tallet, da vi begynte feiringen av 1. mai i det norske samfunnet. Altså det var ikke arbeidernes krav som skulle oppfylles. 8-timersdagen var jo det sentrale kravet allerede fra starten. Og tenk på det at den gangen så jobbet arbeidsfolk 6 dager i uka med 12-timers arbeidsdag. Det et stykke derfra til i dag.
Ja, 1. mai-dagen bærer jo i seg mye av det edle og det fine i utviklingen av det norske samfunnet. Arbeidsfolks kår jo det ene, men det andre jo hele den sosiale tryggheten og den friheten som det har lagt grunnlag for det enkelte menneske. 1. mai-dagen har lagt grunnlaget for at vi i dag kan si at ingen generasjoner før oss har hatt så mye individuell frihet som de som lever i dag. Og det arbeidbevegelsens ære. Det sosialdemokratiet som har gjort sammen med befolkningen selv, selvfølgelig, for den har vært arbeidsom og tatt ansvar for fellesskapet og samfunnet gjennom generasjoner. Men arkitekten norsk sosialdemokrati og fagbevegelsen.
Men tilbake til Trygve Bratteli da. For de av lytterne som kanskje ikke har opplevd 70-tallet eller sett makta på TV, hvem var han?
Han var jo en fattig gutt, født i 1910. Som en av 10 unger i familien, mener jeg det var, i et bryskt klassesamfunn. Han forteller jo veldig mye om det i senere, og i biografien som Røe Jacobsen har skrevet, som heter En fortelling. Der fortelles jo veldig mye om hvilke kår som denne fattige gutten vokste opp i. Utvilsomt talentfull. Han var jo en lesehest. Autodidakt. Og i dag så står han altså da plassert på Teietorg og titter over mot en husrekke der han som hadde en av sine første arbeidsplasser som vise gutt.
Han var ikke bare blant de største i Arbeiderpartiets moderne historie, men den største. Det mener jeg.
Kanskje gjorde han og, så stor?
Ja, begrunnelsen er det som Steinar nå begynner samtalen med og sier at du skal ha utrolig mental og psykologisk kraft for å klare å gå fra den undertrykkelsen han egentlig var utsatt for og ble opplært i til å klare å bryte gjennom det og bruke kraften sin på å bygge samfunnet uten bitterhet. Og det gjør han til den største, også fordi han var uselvisk, det tror jeg Steinar er enig i. Helt uselvisk i sin måte å utøve sine verv på, ba aldri om noe, gjorde det han ble bedt om, og gjorde det vel. Og vi snakker mye om Einar, og jeg kan snakke mye om Einar Gerhardsen da, selvfølgelig, men det verdt å si at han var Einars nestleder i 22 år. Det var Trygve som laget programmene. Det var Trygve som skrev programmene. Det var han som brukte sin intellekt på å utforme framtidsperspektivene. Og samtidig som han hadde de tunge vervene i regjeringen som Einar ba han må ta, for eksempel finansminister. Hvor han jo sa det legendariske, ikke sant? Her i dette departementet kan jeg bare ha to jobber. Enten bud eller statsråd. Men så hadde han så respekt for intellektet til de som jobbet rundt han, at han klarte å bruke dem på en riktig og ordentlig måte. Og alt dette skal du ha veldig mental kraft for å klare med det utgangspunktet som han hadde. Utrolig imponerende.
Ja, og... Hvor mye av oppveksten hans tror du bidro til det? Eller er det til tross for oppveksten, eller er det på grunn av oppveksten?
Altså, jeg har liggende hos meg en kopi av en AUF-avis fra 1928, som jeg fikk av Kjartan Dale I sin tid, som var skrevet av Trygve Bratteli med en retorikk som helt annerledes og mye mer klassekamppreget enn det som den Trygve Bratteli som vi kjente etterkrigstida. Men tenk på det, at her satt altså denne samfunnsbyggeren I en tysk konsentrasjonsleir under det meste av krigen. Han ble hentet ut fra en likhaug, knapt I livet. Og så går han inn I rollen som en av de viktigste samfunnsbyggerne som vi har hatt, preget av toleranse. Og som Martin sier, uten bitterhet overfor sine forutsetninger og sin samtid. Dette helt en utrolig historie, egentlig.
Det passer med en anekdote her, som handler om meg og han, da.
Mm.
Og det var, ved en anledning så kom jeg av, var jeg alene med han, ganske nylig etter at jeg var ansatt. Jeg var da 25 år, ikke sant? Jeg hadde jo utrolig respekt for Trygve Bratteli. Jeg forsto jo allerede da hva han var, og hva han hadde betydd. Men han sa jo ingenting. Han var jo fåmelt. Mer og mer fåmelt også. Nå var vi altså kommet fram til 74. Og han sa, vi ventet på noen andre. Og så, han sa ingenting. Og så tok jeg mot til meg da. Og så spurte jeg, hva viktigst I politikken da, Trygve, sa jeg. Pause, vet du. Ganske lang pause. Så lenge at du kjenner at det begynner å komme litt sånn svette her oppe. Og så sa han med sin karakteristiske stemme, jeg skal si deg det, unge mann, at det viktigste I politikken det som viktigst I menneskelivet, og det at du har sjelefred, og så må du passe på beina dine, og så må du alltid slåss mot høyre sida. Tre ting. Det med sjelefred, det kan relatere seg til det som Steinar her snakker om, nemlig ikke bitterhet, evnen til å være tydelig på sine standpunkter, men ikke skape unødvendig ufred. Han sa jo som et apropos til dette ved en anledning, da var noen som klaget på Håkon Lie, og sa at det var mange som befant seg I et helvete som Håkon laget. Trygve tenker seg om og sier, jeg skal si deg det, at de som befant seg I det helvete, de fortjente det. Og det dette å si om dette, at, og dette med beina der, var jo fordi han gjorde beina sine, mm. I Nakt og Nebel, ikke sant? Det har du skrevet om.
Mm.
Han måtte jo ha mye større sko enn han normalt skulle ha for å få beina oppi. Det plaget han jo om data. Mm. Det har han skrevet om selv, altså smerter.
Mm.
Og så alltid mot høyre siden. Så dette var Trygve Bratteli da I hans senere år som partileder, han var statsminister da også, når jeg snakket med han om dette. Og dette tok han altså opp etter alt han hadde gjennomgått. Veide vel under 50 kilo, tror jeg, når han kom tilbake fra Tyskland.
Mm.
Men reiste han til Nøtterøy? Nei da. De dro på partikontoret. Tenk på det.
Mm.
Gikk til partikontoret.
Mm.
Og da traff han for øvrig Åse Bjerkholt. Dette har Åse Bjerkholt fortalt meg, så dette må være sant. Hun kom samtidig og traff Trygve da, og de var jo gamle venner, og det var jo stor omfavnelse selvfølgelig. Men så gikk de inn på Arbeiderpartiets sentralstyrerom, som hadde vært statsrådskontor på Arbeiderpartiets kontor. Og der stod en byste av Quisling, sånn gipsgreie.
Mm.
Og uten å tenke sammen, så bare åpnet de vinduet i femte etasje og peiset ut og gikk i asfalten på Youngstorget, og heldigvis gikk det bra. Det var ingen under. Men altså, tilbake til partikontoret, det var det han skjønte.
Men han var en bra sjef, da?
Ja, altså, han var jo ikke sjef i den forstand, altså. Altså, det er ikke sjef i den. Han styrte jo partiet overordnet, og han var jo ikke direkte mot meg, ikke sant? For jeg var jo ikke i den posisjonen jeg. Men jeg opplevde han jo fra mange kanter og i mange sammenhenger, som bare understreker det vi nå sier om Trygve som menneske, partileder, politiker, og som regjeringspolitiker og statsminister.
Han hadde jo også en underfundig form for humor. Jeg kan fortelle en historie om, som jeg er tilknyttet til en tidligere stortingsrepresentant fra Vestfold, nemlig Alf Bjørne, som bodde på kom fra øy ute i Farrisvatnet, som heter Bjørne. Og Alf var jo stortingsrepresentant i flere perioder for Arbeiderpartiet i Vestfold, og på et tidspunkt så ble han utpekt som leder for vår fraksjon i fiskerikomiteen. Og Alf Bjørne, han mente jo det at dette var en oppgave som han ikke var ærsla for. Så han gikk til Trygve Bratteli og holdt et langt foredrag om sin uegnethet til denne oppgaven. Og så avsluttet han med følgende replikk. Det må da finnes noen andre i denne stortingsgruppa som er bedre egnet til å bli fraksjonsleder i fiskerikomiteen, og som har bedre greie på fiskeri enn det jeg har. Og da hadde altså Trygve sittet og hørt på han i en lang stund, og så kom det fra Trygve. Ja, det er det nok, men nå trenger vi en som har greie på politikken. Så det var, jeg synes denne historien er ganske karakteristisk for måten han var på.
Veldig, han kunne jo vente ut folk, for å si det sånn. Altså, han kunne jo la folk snakke, og så kom han ofte med en avvepnende kommentar. Bjørn Tore Godal, det var jo den store strid, altså Trygve stod jo i mange strider. Men hvis vi trekker inn til liksom den siste perioden hans da, som statsminister, var det jo EEC-saken i 72, som vel var den mest markante folkeavstemmingen den gangen, og omstendighetene rundt den. Det handlet jo om dette kabinettsspørsmålet han stilte etter betydelig press, og som han nok egentlig var imot. Men både fra LO og fra partisystemet, at han måtte si at blir det ikke flertall ved folkeavstemmingen, så går jeg av. Men det var jo veldig konflikter internt i partiet, og Bjørn Tore Godal, som jo vi kjenner fra nyere tid, han var jo da leder i AUF. Og han ville jo forsøke å snakke med Trygve om dette. Og så skulle de på felles møte da, på et sted. Så ringte han til statsministerens kontor og spurte om han kunne få sitte på, for han tenkte, nå skal jeg snakke med Trygve i veien oppover. Men da han kom i bilen, så hadde Trygve satt seg der, hadde satt i forsetet med veska på fanget og hatten på, og var litt utilnærmelig. Så begynner Bjørn Tore bakfra, da, og bakfra baksetet, og liksom snakke om partisituasjonen, og hvordan skal vi komme ut av dette. Ikke noe svar. Bilen kjører oppover, og så sier bare Trygve, ser du den toppen der borte? Der har jeg og Randi og ungene campa mange somre, og da spiser vi bare gammelost. Altså, helt avvepnende med annen måte å reagere på. Noen ganger så ble nok det litt vanskelig for mange. Men først og fremst så var han jo veldig seriøs og svarte ordentlig, og var veldig klar på hva han skulle si.
Men tror du han var taktisk?
Jeg mener faktisk i nærheten av nei.
Det er interessant at du nevner altså EF-kampen eller EEC-kampen som det hette den gangen. Fordi at Trygves inngang til dette var jo at han betraktet da det europeiske fellesskapet som en fredsmisjon.
Absolutt.
Altså, det var jo, altså, han mente jo at dette prosjektet var det som kunne hindre krig I et framtidig Europa. Mm. Og det på en måte en del av Trygve Brattelis legat til sin ettertid. Mm. Nemlig å tro at, og mene at nasjonene gjennom et nært samarbeid med hverandre kan hindre krig.
Den delen av den samtalen som jeg hadde med Trygve, hvor han også sier at du må slåss mot høyre sida, det er jo også en veldig viktig arv. Det er at du må i sosialdemokratisk sammenheng alltid vite at motstanderen er alltid til høyre, og egentlig aldri til venstre. Mm. Det var sånn tenkte jo Trygve. Mm. Og så var han demokrat, fordi det var jo veldig store stridigheter etter 72 internt i partiet om var de liv laget for de som hadde vært mot medlemskap i EU. Og Trygve tok etter slutt standpunkt for at jo, det måtte være plass til alle. Og det var et veldig viktig skritt, altså. Disse tingene, vi har ikke nevnt makta ennå, altså denne serien makta, men den tar jo ikke med seg dette, men det var jo trådene tilbake til det vi ser i forbindelse med kampen om hvem det er da som skal velges etter han da, i 75. Mm.
Det er mange som har fått litt sånn ny interesse for norsk politikk etter makta. Dere er ikke leie å snakke om makta?
Nei, altså, sammen med Reulstien, så var jo, vil jeg si, Trygve Bratteli, de to som bevarte enigheten i Arbeiderpartiet. Ja. Altså, begge de var jo tilhengere av norsk medlemskap i EU den gangen, altså. Mm. Mange av oss andre, meg inkludert, har jo alltid vært motstandere. Men virkningen av dette lever vi jo med hver eneste dag gjennom EØS-avtalen, hvor vi altså fra norsk side tilpasser oss det regelverket som omgir det europeiske fellesskapet. Mm. Og uten det så hadde vi vært et helt annet samfunn i dag. Og det er jo, synes jeg, et veldig interessant perspektiv på vår nåtid.
Ja, for all del. Og et helt annet samfunn, men et mye klart fattigere samfunn. For det er jo ikke oljepenger som redder oss alene. Men det bør jeg også si når vi sier det, når vi snakker om Trygve, det er at han var jo statsminister, ville ha grunnlaget for den oljepolitikken som siden har skapt oljefondet.
Mm. Ja.
Og jeg minner om at høyresiden var veldig skeptiske både til fondet og til opprettelsen av Statoil. Ja, fordi de mente det var statskapitalisme. Mm. Og det var det på sett og vis, men det er jo det som har berget oss gjennom veldig mange vanskelige perioder etter det.
Men hva hadde skjedd hvis ikke det ble sånn?
Verdiene hadde gått ut av landet og til private interesser og ikke til befolkningens beste.
Mm.
For å si det med litt tunge slagord, men det er sannheten.
Mm.
Og Trygve skjønte jo det som statsminister. Han var ikke alene om det, for alle, det var mange rundt dette i Arbeiderpartiet den gangen, men det var jo veldig kloke beslutninger som ble truffet. Og det ble truffet på grunnlag av omsorg for det norske samfunnet og den norske befolkningen.
Altså, vi har jo et eksempel på hvordan det ville gått hvis vi hadde fulgt Høyres vei,
ja.
Nemlig Danmark,
okay.
Som solgte ut sine rettigheter over det danske samfunnet, da ikke fikk de inntektene og de godene som oljealderen brakte med seg.
Mm.
Det synes jeg er et perspektiv også på den storheten i det regimet som Trygve Bratteli skapte i på 70-tallet.
Mm. Ja. Men nå jo Trygve Bratteli og Reiulf Steen og Oddvar Nordli, og det mange som har blitt litt mer kjent da, for yngre generasjoner igjen, men du kunne vel også vært med i makta, egentlig? Men du ikke med i serien?
Nei, men jeg kunne, ja. Jeg kunne det. Det mange som kunne det.
Ja.
For det mange flere enn oss. Men det var... Jeg var med hele tiden.
Hmm.
Og...
Er du glad for at ikke du er portrettert i serien?
Nei, det hadde sikkert gått alminnelig greit. Men altså, det du må bare se på det som det de sier det er.
Hmm.
Altså, det ikke en dokumentar, men det
sannhet, løgn og dårlig kommelse.
Det er et punkt som veldig følsomt og vanskelig, og som jeg mener at de ikke klarer å svare på, altså filmskaperne. Da.
Mm.
Og det dette punktet med at de har riktige navn, riktig historisk posisjon, og fremstiller dem urimelig.
Mm. Hvem som mest urimelig?
Oddvar, helt åpenbart, mener jeg. Oddvar Nordli var ikke en bygdetulling. Oddvar Nordli var en kraftfull politiker på 70-tallet, som var en veldig god periode for utviklingen av det norske samfunnet.
Mm.
Jeg kan nevne to ting. Arbeidsmiljøloven, som kom den gangen, eller loven om videregående skole.
Mm.
Tenk på det.
Ja, hvilken lov var det?
At alle skulle ha rett til videregående utdanning.
Ja. Mm.
Altså, det jo kjempeløft som ble gjort i hans tid, eller grenseforhandlingene med det som den gangen var Sovjetunionen, når det gjaldt Barentshavet, som ble grunnlaget for oljevirksomheten i nord.
Mm.
Det var full sysselsetting på mange sett og vis. Reallønnsutviklingen var formidabel. Så kom ikke her og her, altså. Men så var det noen episoder også som makta viser fram, men det jo bare... På overflaten, sant? Og det gjelder vår Reiulf også, som den ideologiske fører han var. Og det riktig jeg slutter meg til den formuleringen som Steinar hadde her, at sammenhengen mellom Reiulf og Trygve ble bra på mange sett og vis.
Men Trygve Bratteli i den serien, da er han relativt riktig fremstilt, synes du det?
Nei, jeg må jo si at jeg synes han stakkarslig fremstilt. Altså du tar enkelte sider og så lar du de sidene karakterisere mann, det blir gærent. Men ta det for det er. Det samme vil jeg jo si om Reiulf. Reiulf, slik jeg oppfatter han, fremkommer i den scenen de har fra Utøya, hvor han snakker om Chile.
Den fantastisk.
Altså, det var jo sånn Reiulf var. Slik var det jeg opplevde han hvertfall. Jeg hadde jo perifer kontakt med han, men som pressemann hadde jeg ofte kontakt med han. Sammen med Trygve som pressemann. Intervjuet han flere ganger, og et utslettelig inntrykk av hvor levende de var, og hvor opptatt og engasjert av sin samtid som de var. Altså, dette var folk som så langt fremover.
Finns det noen sånne i dag, synes dere?
Ja, jeg vet ikke.
De gamle er alltid best, det blir jo litt sånn.
Ja, de gamle er ikke alltid best, fordi alle er barn av sin tid. Og det må vi respektere. Den sterke ideologiske forståelsen som preget disse vi nå snakker om, og også da den perioden hvor Trygve var aktiv i norsk politikk, den ikke like sterk som før, og det ikke bra, vil jeg nok si. Det for oss sosialdemokrater så ikke administreringen av samfunnet det mest avgjørende. Vi skal gjøre det ordentlig også, administrere samfunnet, men vi skal ikke, det først og fremst å styre samfunnets utvikling som det essensielle. Og det må stå i førersettet.
Det jo litt forskjell på å vokse opp på Teie i dag og i 1910.
Ja, men husk på at vi altså, som sosialdemokrater så blir vi aldri ferdig med å å lage samfunnet, skape samfunnet, fordi samfunnet alltid under utvikling.
Mm.
Den store oppgaven som vi har i dag, jo bekjempelsen av Forskjells-Norge. Altså, det har jo stått for arbeidsbevegelsen som en grunnleggende verdi i hele vår tid. Nemlig at vi skal utjevne forskjellene. Det ikke noe forskjell på oss, egentlig. Og det jo det er jo det hovedideen.
Ja, og dette som Steinar sier her, settes jo hele tiden under press fra høyrepartiene, og det jeg kaller for den politiske kapitalen. Altså de som bruker pengene sine i kampen for sine snevre interesser. Hvis du ser på det store, hva Trygve sto for og gjorde, som vårt tema da, så var det jo at han førte den kampen fra han nærmest var født under vanskelige kår på Nøtterøy, til han døde.
Nærmest et kall?
Ja, og det det er. Ikke bare nærmest et kall, det et kall som han hadde styrke til å gjennomføre gjennom et livsløp. Og det hadde jo den hensikt hele tiden, at folk skulle ikke ha det som han hadde hatt det. Og det er mye politikk i, men det der skillelinjen i politikken alltid går, og det som Steinar sier, en evig kamp. Det en evig kamp.
Sånn avslutningsvis, har du en anekdote om Trygve å komme med på slutten?
Ja, jeg kan huske, Trygve gikk jo av da, som partileder i 75. Reulf overtok som leder av Norsk Arbeiderparti. Og jeg husker det første sentralstyremøtet etter det, for Trygve ble gjenvalgt da. Og da kom han veldig tidlig, og så satte han venska si på den andre enden av bordet enn den han hadde sittet i veldig mange år som leder, plasserte den der. Og så begynte møtet, og satte han seg der, og så da rett mot Reulf som satt i den andre enden. Og så sa Reulf, skulle da snakke, og da selvfølgelig etter landsmøtet, hva gjør vi nå? Og så, det var diskusjonen. Og så mens Reulf snakket, så begynte Trygve så at han drev å be om ordet. Og så til slutt så sa Reulf, Trygve, er det noe du vil si? Ja, nå har jeg sittet på plassen din i alle år, og jeg synes Håkon har sett Håkon Lie, som da hang på veggen, rett ned på meg hele tiden. Nå sitter jeg her på den andre enden, og jammen ser han rett på meg nå også. Og det var et lite signal om andre ting, egentlig, som kanskje litt vanskelig å forklare, men egentlig var kanskje ikke det var så morsomt som jeg synes det men det egentlig ganske morsomt.
De som vet, de vet.
Jeg kan bidra med en historie om første gangen jeg intervjuet.
Ja.
Trygve Bratteli som ung journalist, jeg jobbet i Rogalands Avis, og jeg hadde da fått avtale med Trygve Bratteli som parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet i Stortinget.
Det var første gang du møtte han?
Nei, ikke første gang jeg møtte, men den første gangen jeg fikk intervjuet han som ung journalist.
Mm.
Ja, dette var, må ha vært rundt 1970. Og jeg fløy jo da inn fra Sola til Fornebu den gangen, tok bussen inn fra Fornebu til Stortinget og ble møtt av uniformerte vakter i Stortinget. Og hadde mildt sagt lampefeber, og jeg ble da ledet opp på forværelse til Trygve Bratteli, der satt Inga Harlem, mor til Gro, som var på forværelse hos Trygve. Og hun roet meg litt ned, men så åpnet døra seg til kontoret til Trygve. Jeg ble ledet inn der, og da satt den bak et skrivebord. Ikke et ark. Nei. Ingenting.
Det var sånn veldig.
Og så sa han, sitt ned. Og jeg satt meg ned, og så spurte han, hvordan er været i Stavanger i dag? Jo, sa jeg, blåser og regner som vanlig. Og når vi var ferdig med det, så sa han, hva hadde du tenkt å spørre om? Jo, jeg hadde jo forberedt meg, og jeg sa noe sånt som det. Ja, for det første så ønsker jeg at du gjør en vurdering av den parlamentariske situasjonen, og så videre. Og så sa han, var det så noe mer? Og jeg hadde en 4-5 spørsmål som jeg lidde av lira av meg, så ble jeg stille. Han altså satt da ut og så ut av vinduet, og det gikk en uendelighet av tid. Og jeg lurte på om jeg hadde sagt noe dumt, eller hva var det, hva var det som skjedde med denne mannen? Så snudde han seg, og sa han, du spurte hvordan jeg vurderer den parlamentariske situasjonen, nå kan du skrive, skriv, og så dikterte han.
Ja, ja.
Spørsmål 1, spørsmål 2, spørsmål 3, spørsmål 4, spørsmål 5. Og når han hadde svart, så sa han, takk for i dag. Og jeg tomla ut av kontoret og lurte på egentlig hvor jeg befant meg. Og så gikk jeg da på Arbeidernes pressekontor, skrev et intervju, og det ble sendt ut en norsk AB-presse, og ble trykt I de fleste aviser. Noen år senere så traff jeg Tone datteren til Trygve, og så forstarte jeg denne historien, og så spurte jeg, var han sånn? Ja, sier Tone, du fikk jo ikke anledning til et eneste tilleggsspørsmål. Nei, det helt riktig. Det var jo ikke mitt intervju, det var hans intervju.
Mm.
Ja. Jo, Trygve hadde vært på mediekurs.
Ja.
Men det var også hans mentalitet. Jeg var I en annen sammenheng som det går før for langt å fortelle om her nå, inn på kontoret hans hvor jeg hadde opplevd det samme. Og så kom jeg ut på gangen, og I Stortinget det ganske noen breie korridorer der. Og da kom Guttorm Hansen, helt tilfeldig. Den tidligere stortingspresidenten fra Nord-Trøndelag. Og så sa han på sitt trøndervis, har det vært til behandling? ja, sa jeg. Ja, jeg ser det på deg. Men jeg skal trøste deg med det, gutten min, at du ikke den eneste. Og det var egentlig ikke Trygves behandling, men det var hans væremåte, da, som Steinar forteller om her.
Ja.
Men dette historie I dag.
Ja.
Og det viktig at vi bærer med oss denne historien.
Mm. Og nå blir det en vei også snart.
Håper det.
Det bør det bli.
Jeg heter Ellen Morgenstjerne. Jeg har tidligere vært folkevalgt for nettopp Arbeiderpartiet I Færder, men nå jobber jeg som journalist. Og jeg lurer på om ikke Martin Kolberg og Steinar Gullvåg også har vært på mediekurs. Takk for at du hørte på TV-podden. Ansvarlig redaktør Sigmund Kydland.